kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawrata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni wagati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa i nisɔndiyalen don ka kɔsigi aw ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena kaɲɛ ni Abel ka kalan laban. Ala kɛlen ka ban kaɲɛ ka saraka ma, i b'a dɔn kaɲɛ ye min kɛ wa? Jenɛsi sura 4 verse 5 la kitabu b'a fɔ an ye ko kaɲɛ dimina kosɛbɛ, a ɲɛ kumuna. O yɔrɔ be sɔrɔ Jenɛsi sura 4 verse 5 la. Munna kaɲɛ dimina kosɛbɛ k'a ɲɛ kumu? O faamu ko ka nɔgɔ. Misali la, n'i ye koo dɔ kɛ min man ɲi, ni dɔ y'a f'i ye ko i ye ko min kɛ a man ɲi, a dabila ko ɲuman tɛ, i na mun fɔ? Fɛn fila do: kele i na i yɛrɛ majigi ka sɔn o tigi ka kuma fɔli ma k'a dabila; kele i na dimi o tigi kɔrɔ ka ban ka a lamɛn ka taa ɲɛ i ka fili la. Ala ye kaɲɛ kɔrɔfɔ walisa a k'a dɔn ko a ye a ka sɛnɛfɛn minw di ka kɛ saraka ye ko nafan foyisi tun tɛ o la a ɲɛ kɔrɔ. A tun b'a fɛ kaɲɛ ka nimisi ka na ni sagaden joli ye nɔ tɛ min na ka o kɛ saraka ye ale tɔgɔ la, i ko Abel y'a kɛ cogo min na. Ala tun b'a fɛ ka kaɲɛ ɲɛ minɛ sira kilennen na, nka yɛrɛbonya kosɔn kaɲɛ ma sɔn ka jɔ a ka fili la Ala ɲɛ kɔrɔ, a dimina k'a ɲɛ kumu. O tuma la matigi y'a fɔ kaɲɛ ye ko mun y'a to i dimina, mun y'a to i ɲɛ kumuna? N'i bɛ koɲuman kɛ sɔn tɛna kɛ i la wa? N'i tɛ koɲuman kɛ jurumu dalen bɛ da la, a na kɛ i fɛ, e kɔni ka kɛ a kunna. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 4 verse 6 fo 7 la. Munna Ala ye kaɲɛ jalaki? Munna a ma sɔn kaɲɛ ka saraka ma? Munna kaɲɛ ye sira min ta Ala ma sɔn o ma? A tun t'a fɛ ko kaɲɛ ka halaki. A tun b'a fɛ kaɲɛ ka nimisi a ka miirili jugu n'a ka kɛwale juguw la ka sira ɲuman ta. Ala ye kaɲɛ lasɔmi ko kojuguba dɔ bena ani a bɔnsɔn sɔrɔ ka u halaki. O kojuguba tɔgɔ ye ko jurumu. Mun de ye jurumu ye? Gwɛlɛyaba min bɛ ni diɲɛ kɔnɔ o de ye jurumu ye. Adamaden jugu belebele de ye jurumu ye. Jurumu bɛ i n'a fɔ sa min ka baga ka jugu n'a bɛ mɔgɔ faga. A bɛ i n'a fɔ tasuma fitini min bɛ tuba jeni. Jurumu bɛ sitani bolo i n'a fɔ tasuma, a bɛ o min ta ka diɲɛ jeni n'a ye. Ala ka kuma b'a fɔ an ye ko jurumu ye Ala ka sariya tiɲɛni de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 3 verse 4 la. Min bɛ to ka jurumu kɛ o bɔra sitani de la, katuguni sitani bɛ jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 3 verse 6. Jurumu bɛ baara kɛ i farikolo la, a b'i ɲɔni ka kojugu kɛ, a b'i bila kojugu kɛ la. Jurumu ye Ala ka sariya tiɲɛni de ye. Fɛn o fɛn ni a tɛ bɛn ni Ala sago ye o ye jurumu de ye. Ka ban Ala ka kuma fɔlen ma ani ka ban ka taama ka kɛ ni Ala ka kuma fɔlen o ye jurumu ye. Ka taa i yɛrɛ kun fɛ ka i yɛrɛ sago kɛ o ye jurumu ye. Minnu bɛ taama u yɛrɛ kun fɛ n'u tɛ sɔn ka da Ala ka kuma la ani n'u tɛ sɔn ka taama ka kɛ ni a ka kuma fɔlen, olu labanko ye mun de ye? Kitabu b'a fɔ an ye ko olu ka tɔɔrɔ na kɛ halakili banbali ye. U na gɛn ka bɔ matigi ni a ka sɛbɛya nɔɔrɔ kɔrɔ a natuma la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Tesalonikikaw ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 9 na. Ala ye kisili sira min labɛn mɔgɔw ye, minnu sɔnna ka o kisili sira ta olu de na ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Nka minnu bɛ taa ɲɛ ka ɲɛnamaya jurumu la ka o dusu gwɛlɛya ka ban tiɲɛ ma, Ala ka dimiya n'a ka kiiri na ben olu kan. Nka kitabu b'a fɔ an ye ko Ala t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki, a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa a ka jurumuw la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ filanan sura 3 verse 9 na. Ala tun t'a fɛ ko kaɲɛ ka sa a ka jurumu la. A tun b'a fɛ kaɲɛ ka nimisi. Ala ye kilennenya sira min jira a la, a tun b'a fɛ kaɲɛ ka o ta ka kilenbaliya sira bila. I ko an y'a ye cogo min na an ka jɛmukan tɛmɛnen na, Ala tun ye fɛɛrɛ dɔ boloda min b'a kɛ jurumutɔ bɛɛ kɛ mɔgɔ kilennen ye a ɲɛ kɔrɔ. Abel tun dara a la ko Ala tun ye o fɛɛrɛ boloda, o de kosɔn a nana ni sagaden fiɲɛta ye k'a faga. O de kosɔn a nana ni sagaden k'a faga nɔnsi tɛ min na k'o kɛ saraka ye ka ka jurumu yafa. Abel tindara la ko ala ya foko jurumu sarai sehei. Ngani jolima bon jurumu yafa tesoro. Oyoro ben soro rome ka usura woro verse mwan sabala ani eburu sura konton verse mwan fla. Abel ye sagade mi faka kake sarakaye. O sababu la atunkera mogoye mi hakili tun sigilinu. Atun ya donko ale jurumu kelaye. Ani ko atun jelakila. Nga aye sagade jurumu tami bo. O blala anona. Abel ye saraka mi bo. O tnye tamashen. Mi be krista ko nalijira ana diyen konon. Kake sarakaye. Ka joli bon. Ka mwo ka jurumu juru ben sarasin kelen kaban. Kayen tun ya ke, iko ale dara alala. Nga ka ke walu tun ya jirako, amada alala. Kayen tun be alako fo dala daman. Nga adusukun tun yoro ka jan alala. Ala tun ya foko. Uka bagande faga, ka joli bon. Aye. Nga, kayen aka senefan de boka di alama. Ode ko son, alama son kayen ka batoliman. Nafan fo isi tinte aka fin dile nan ala nye koro kamansoro. Aman son katemen ala kasra ofe. Verse midara okan, anga okalan, ka fle kanye yemike, ala kelenko, ka korofo, aka sarakabolenko son ni nafan fwe isi tinte ala anyekoro. Kitabu ba fwa anyeko, kanye kumana adroke abel fe. Aywa, ka otokungo la, kanye ngulila adroke abel kama ka faga. Orabe sura jene sura nani verse segila. Kanye yemunke, yala asona ka nimisi wa, yala asona ka da alala wa. Ayi, yala asona kanani sagaden jolie ka o bon ka ke saraka e ka ka jurumu juru sarawa ayi ka en jurumu wereke ka faraka jurumu kan abena adroke abel kan ka fara ni e kabako e sa ka en mituma son ka sagaden do faka ka joli bon walisa ala ka ka jurumu ya fama afleni 600 adroke bi klelendo abala ka joli bon ibe mu de miri ola jon de ya foka en eko aka adroke fara. John de o do amirili la. Kayen John de lame ka oke. Aye sitan de lame. Kita ou ba fanyo ko. Kayen Abel fara katouni. Atunkera sitani taye. Ou yorobe soro, yohona ka letere folo sura sama verse tan flala. Anya ye anga jemukan temene nako. Ala ya foko. Abena bonson fla de ke diyen kono. Ala ka mwo. Ani sitani ka mwo. Abel kinye ala taye katouni. Atun sona ka da alala. Kayen tunye setani taye, sabu atun bana ka da ala kakumala. Ala emi fo kayen a kelen koka adroke fara, ika ou la mesisan. Matiki a fo kayen yeko, idroke abel bemi. Kayen a jabiko, ne madon. Ne de ene droke kolosiba yewa. Ala ko, iye muke. Kay droke jolito dugouman, a peren kambe senema. Dugoukolo miye a daele, kay droke jolimi, i dangalembe ka bo ou la. Ni bet gokolo senet mamina, atena nafan di imatun. Inake, bolibato, ni fagobato e du gokolo kan. Orobe soro jene sura nani verse konoton, futan flala. Ode koson, ala e kayen danga ka fa e ko. Ni ye gokolo senen, atena denye, kasuma di imatun. Ala ma kayen danga, wal sa ka jalaki. Nga atuma fe, aka nimisi aka mirili jugula, ka kisi. Walofo oka zana doba foko. Misi babe a misiden tanda senyi, nga ta konia. Nga kayen ye muke, yala alimisalawa ayi, kita uba fanye ko, oko, kayen tara kabo matiki nye koro, kata sigi nol jamana la, eden koron yan fanfe. Uyorobe solo jene sura nan verse tan woro la. Kayen ma ala kakuma jate. Aya kodon ala la, abana ala kakuma ma, akanyena mayala. Ala ma yiro jen kayen la nga, kayen de yiro jen ala la. Bi, Adama ka bonson dobe ina fo kayen. U tununa u ka jurumu la katuguni, u ma son ka u duskun da ele ala kakuma yi. U ye u duskun datugu, ka fili ala kakuma la. U ba fo ko, ala ka bon. Nga, u be miri u duskun na ko, ala yoro ka jen wula, mogo site se ka ala don. Nga ala kakuma ba jire ila ko, ala yoro man jen ila sabu, ale de be fen be di ma, I ka dien lantike la. Ibe nenekli ale de baraka la. Ibe fien mi mine ka bla, ale de be o di ma, ani fen be. Aka suruni la, ina fo i dusukun be lamra yi kono chukumina. Ala be yi donkanye, ani aba fe ko, ifanaka ale donkanye. Muna mwa chamate ala don, kita o be okun fanye, aba fanye ko, o kiri sababu flenye ko, kene nana diyen langa dibi jera mwa ye, kateme kene kan katukuni, uka kewalu uka jugu. Mwa be ko jugu ke, kene mandi otikiye fe ou, ote son, kana kene la fana, walisa a ka kɛ walijuguw kana jira kɛnɛ kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 3 verset 19 fo 20 na. I n'a fɔ Kayin, mɔgɔ caman tɛ sɔn Ala ka kuma ma, o de kosɔn u tɛ Ala dɔn. Kira Dawuda y'a sɛbɛn ko, i ka kuma ye fitinɛ ye ne sen ye, a bɛ yeelen bɔ ne ka sira la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Zaburu sura 119 verset 15 la. Ala ka kuma min ye kɛnɛ yelen ye, n'i ma sɔn o ma, i na to jurumu dibi la. I tɛna Ala dɔn. I bɛna miiri ko Ala yɔrɔ ka jɛn i la ka sɔrɔ Ala yɔrɔ ma jɛn i la. A b'a fɛ i ka a dɔn. A bɛ i kɔfɛ, a bɛ i kɛrɛfɛ, a bɛ i ɲɛfɛ. Ala bɛ i kanu, ani a b'a fɛ i ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛn sɔrɔ ni ale ye. I kana kɛ i n'a fɔ Kayin. A y'a dusukun gɛlɛya. Ala ye tilennenya sira min jira a la, a ma sɔn o ma. Ala tun b'a fɛ ko Kayin ka nimisi. Bi fana, Ala b'a fɛ mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen ka nimisi, ka sɔn a la, ka da a ka kuma la. Kayin kɔni ma sɔn ka nimisi. A y'a latigɛ ka taa ɲɛ a ka siraw la. Ala ye kisiri sira min jira mɔgɔw la, a ma sɔn ka tɛmɛ o sira fɛ. O de kosɔn, kitabu b'a fɔ an ye ko, bɔnɛ bɛ u ye Kayin ka sira taama. Yɔrɔ labɛnnen bɛ u ye dibi ba la badan badan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jude ka kitabu sura 1 verset 11 ni 13 la. O ne teri, i kana kɛ Kayin ɲɔgɔn ye. Ala bɛ lasɔmini min d'i ma k'a fɔ ko, ni aw ma nimisa aw ka jurumu la, aw bɛɛ na halaki ten. I ka i tulo sigi o fɛ k'o lamɛn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Luka sura 13 verset 3 la. Siga t'a la, Ala bɛna kiiri tigɛ mɔgɔw kan minnu ma saniya u ka jurumu ma. Siga t'a la, Ala ka kiiri bɛna ben jurumutɔw kan. I kana yɛrɛ lafili. I ka ko ɲumankɛ tɛ se ka i kɛ mɔgɔ kilennen ye Ala ɲɛkɔrɔ abada. I n'a fɔ Kayin, mɔgɔ caman bɛ miiri ko n'u bɛ taama ka kɛ ni u ka diinɛ ka sariyaw ye ko Ala ka kiiri tɛna ben o kan. Ko u bɛna tila Ala ka kiiri la. Nga Ala ka kuma b'a fɔ ko adamaden si tɛna jo sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ sariya ka kɛ olu barika la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romekaw sura 3 verset 20 na.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn, n'a jara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la. Wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma. An bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye. 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06 mɛ segi a kan 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06
ne balima lamɛnnikɛla an bɛ i fo i ka tulomajɔ la ni ala sɔnna an ka kalan wɛrɛ la an bɛna Adama ka bɔnsɔn dɔ ka kisa kalan ani an bɛna Kira Enɔk ka kisa kalan ala ka duwa i ye an bɛ ala deli i ye walisa i ye a ka kuma min mɛn bi i ka se ka miiri kosɛbɛ o kuma la min b'a fɔ ko matigi bɛ mɔɲɔli kɛ aw kosɔn a t'a fɛ mɔgɔ si ka halaki a b'a fɛ bɛɛ ka nimisa a ka jurumuw la ni aw ma nimisa aw ka jurumuw la aw bɛɛ na halaki ten o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Pierre filanan sura 3 verset 9 ni Luka sura 13 verset 3 la. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabaara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye Joel Guita ye.
An bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.